И днес ще обсъждат размера на осигуровките, правителството повика и експерти от Международния валутен фонд заради пенсионната реформа. Хасковската прокуратура става поредната институция, която започва проверка на незаконното митничарско селище на брега на язовир Ивайловград. Пловдивската прокуратура пък проверява 36 физически лица заради луксозните къщи Балащица и Марково. Перник вече има университет. Учебната година там бе открита от премиера Бойко Борисов. Благоевград води в тази годишното издание на класацията най-добрия град за живеене в България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Размера на осигуровките, сроковете за нарастване на осигурителния стаж и на възрастта за пенсия, както и периодите, върху които ще се изчисляват обезщетенията за безработица и майчинство. Всички тези мерки ще бъдат обсъдени днес от правителството, работодателите и синдикатите в рамките на съвета за тристранно сътрудничество. Последната си позиция, работодателските организации заявиха, че са склонни да осъждат вдигане на осигуровките с 2%, но ако правителството изпълни 5 техни условия. От своя страна, синдикатите потвърдиха подкрепата си за увеличение на осигуровките с 2% от януари до година и заявиха, че приемат като нужен компромис нарастването на стажа за всички категории да започне от началото на 2015. Елена Бекова с още информация.
Работодателите ще седнат да преговарят за вдигане на осигуровките, само ако им се гарантира изпълнението на поставените 5 условия. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България ги изброи.
Реформата в здравеопазването, важно е съотношението 50 на 50 на осигуровките, важно е спирането на внасянето в фонд за гарантиране на вземанията на работници и служители, важно е връщане на болничните по стария начин на плащане, не както сега първите дни да се плащат работа. И много важно е това държавата да започне да осигурява за сметка на бюджетите на съответните ведомства своите служители, които са срамно пенсионирани, защото в момента осигуровките, които държавата плаща, не съответстват на пенсиите, които получават тези служители при ранно пенсиониране.
КНСБ не приема изравняването на осигурителната тежест между работник и работодател, но по всички останали предложения е в готовност за дебат. Няма да отстъпим и от основните си искания, заяви вице-президентът Пламен Димитров.
Ние няма да отстъпим от това, че пенсионната система, но и цялото държавно обществено осигуряване, т.е. всички фондове, трябва в най-скоро време като първа и основна мерка да бъдат балансирани. Колко трябва за това? Колко пари трябва? Колко ще бъде вноската? Колкото трябва толкова. Не е въпрос на политически пазарлък тук. А въпрос наистина на стабилност на системите, за да може всички ние тук, заедно с вас, да може да си получаваме обезщетенията, когато се разболееме или когато станем майки или когато станем пенсионери.
Експерти от Международния валутен фонд ще помагат на правителството. Пенсионната реформа съобщиха от Финансовото министерство. От фонда потвърдиха за Дарик, че у нас ще пристигне техническа мисия от утре и ще остане у нас около 2 седмици. Визитата на експертите е по молба на българското правителство и не цели да дава оценка. Редовната есенна мисия на фонда у нас беше в края на септември и началото на октомври. Тогава експертите, ръководени от ирландката Катрина Пърфиот, прогнозираха, че до година икономиката ни ще отбележи растеж между 2 и 2,5%. Тя очаква тази година нулев ръст или минимален от 0,4%. По този начин дефицита може да слезе под 3%. Експертите от фонда тогава препоръчаха сериозни реформи в социалната и здравната система. Информацията на Марта Младенова. Само 60 абонатни станции на битови абонати и 20 училища от общо 9830 станции са поискали по-рано включване на парното от топлофикация София заради ниските температури. Това съобщи директора на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. По думите му са спазени всички условия за пускане на парното. Семерджиев коментира, че има трайна тенденция за намаляване на загубите и стабилизиране на топлофикационните дружества у нас. Александър Гинева с още информация.
Семерджиев обясни, че топлофикациите в Плевен и Бургас са на печалба за последната година. Утре парламентарната комисия по икономика и енергетика ще гледа въпросът за топлофикационните дружества. Семерджиев уточни, че е изпратена справка в парламента за състоянието на топлофикационните дружества, която е приета от комисията.
Вследствие на действията, които регулаторната комисия е предприела, са довели до трайна тенденция за намаляване на загубите в топлофикационните дружества, където ги има. Тоест тенденцията е положителна към стабилизиране на топлофикационните дружества.
Връчени са наказателните постановления на електроразпределителните дружества, като в следващите 3 дни те могат да се обжалват, коментира още Семерджиев. Нарушенията са различни, като сумите ще се определят допълнително. Средно по 5-6 нарушения има във всяко едно от дружествата у нас.
Рекордьора май беше 6. Да, 6 има най-много. Но това не значи, че най-много е сбъркало. Просто има най-много наброй нарушения, които са идентифицирани от нас като безспорни нарушения. Ние ги читаме считаме за безспорни.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране взела решение да се запазят старите цени за повторното включване на електромерите по 20 лева за включване в определен срок и по 40 лева за експресно включване на електроенергията.
В Перник бе открит най-новия университет в Европа. На церемонията за старта на академичната година в Европейския политехнически университет присъстваха премиера Бойко Борисов и просветния министър Сергей Игнатов, информира Ели Ташева.
63 български студенти ще се обучават в първата година на Европейския политехнически университет в Перник. За чуждоезиковото обучение в новия вуз са записани студенти от Турция, Нигерия, Камеру, Саудитска Арабия и други страни. Обучението ще се води от 10 преподаватели на трудов договор и 11 хонорувани преподаватели. Ако в момента новият вуз е подценяван, след 2-3 години имате шанс да се наложите, каза в приветствието си министър-председателят Бойко Борисов, който получи първият почетен диплом от ръководството на вуза. Шансът той прогнозира с частното европейско финансиране и липсата на амбиция в 37-те държавни университети в България да търсят финансиране по европейски програми, като чакат само на държавния бюджет, допълни Борисов. В следващите години в България ще има една малка група от 10-15 университети, които ще се напълнят със студенти от Европа, каза просветният министър Сергей Игнатов. Той изрази намерение за започване на законодателни мерки за обединяване на университетите в България като оцеляване в кризата. Това ще стане на териториален или предметен принцип още от следващата година с запазване автономността на вузовете, допълни просветният министър. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Окръжната прокуратура в Хасково става поредната институция, която започва проверка на незаконното митничарско селище на брега на язовир Ивайлов град, Ставри Димитрово. Следващите 2-3 дни трябва да станат ясни точните насоки на разследването, заяви пред Дарик Елена Катранджиева, наблюдаващ прокурор по случая. Целта ни ще бъде да проверим има ли служители на областната администрация или на община Любимец, дали е разрешение за незаконно строителство. Ще установим и как евентуално незаконни постройки са били свързани с мрежата на ВК, допълни тя. Катранджиева заяви, че не помни окръжната прокуратура да е правила други проверки на митничарското селище през годините. Областният управител на Хасково Румен Данев също е разпоредил пълна проверка на митничарското село. Комисията, която ще извършва проверките за собствеността и за това как вилите са свързани с ток и вода, влизат представители на НЕК, басейнова дирекция, екоинспекцията, дирекцията за строителен контрол и представители на областната администрация и общините. Проверката на комисията трябва да приключи до 18 октомври. Отделно тече и проверка от страна на дирекцията за строителен контрол. Информацията е на Милена Михова. Общинската администрация няма правомощие да премахва незаконните постройки, които се намират върху държавна земя. Това каза кмета на община Любимец Янко Кючуков в коментар за незаконното селище край язовир Ивайловград. Там кадастрален план е бил направен още през 2000-та година и тогава се оказало, че част от постройките са върху земеделски земи и те могат да бъдат узаконени, но останалите са върху земя, на която принципал е НЕК чрез своето предприятие Язовири и каскади, добави Янко Кючуков.
И още тогава ДНСК и Министерството разполагаха с фактическата обстановка, която съществува в това селище, така да го наречем. Като кмет на общината, аз бих се радвал, ако в нашата община създаде ново селище. Тоест, ако има възможност на това тези постройки да бъдат узаконени. Отделен е въпросът, че там се започна акцията за проверка на тези имоти по съвсем други причини. Проверката започна от НАП, а не точно за законността на строителството. На държавна територия са изградени, държавата трябва да вземе отношение какво да се прави.
Ама вие като кмет не виждате ли, че язовира е преграден, че обикновен човек не може да ползва този язовир, който е на всички хора в тази държава, защото трябва да мине през някакъв частен имот. Как това нещо да се узакони?
Вижте, преградена е брегова ивица, условно да кажа, 1 км. Язовира е с пряка дължина 35 км.
Ма каква е тая търпимост? Няма значение 1 км или 1 метър.
Това не е съществен проблем за рибарите.
Значи няма проблем в Любимец, няма съществен проблем. Може би има, но не е толкова съществен. Харесва ли ви идеята на фолк певеца Азис? Митничарското селище край язовира да не се събаря, там да бъдат отнети постройките и да бъдат настанени деца-сираци и деца с увреждания.
Ами добре, няма лошо.
Кметът на община Любимец Янко Кючуков пред Нина Александрова в предаването на Дари Кой говори. 36 проверки на 36 физически лица извършва Пловдивската окръжна прокуратура във връзка с акциите на НАП, селата Белащица и Марково. Това съобщи говорителя на прокуратурата Пловдив Галин Гаврилов. Има вероятност броя на проверяваните да се увеличи, тъй като продължават да се селектират получените от НАП сигнали, каза още Гаврилов в предаването на Дари Кой говори.
Това са физически лица, които разполагат с имущество, което е над общия за страната стандарт. Много голям тип. Ето целим установяване на наличието или липсата на данни за извършено престъпление, в случая данъчно престъпление. Държа да подчертая, че тези проверки на прокуратурата нямат отношение към компетенциите на каквито и да било други общински или държавни на централните органи на държавната власт органи, които имат съответните правомощия по повод установяване на данъчни задължения по повод незаконни строежи. Прокуратурата тясно и специализирано издирва и по-скоро цели да установи единствено данни за извършено данъчно престъпление, което няма отношение към евентуално бъдещо хипотетично конфискуване, съпаряне или каквато и да била друга дейност на тези имоти, които последните дни се показват по различни медии. Лицата, които проверяваме, притежават имоти, макар че това е в процеси на установяване, на територията, включително на цялата страна. Дали сме указания за установяване на тяхно имущество на територията на страната, а и не само на територията на страната. Ползваме информация както от службите на НАП, по-специално от данъчната администрация, така и ползваме информация от ДАНС. Проверките имат законов срок за извършване, като първоначалният такъв е 30 дена.
Близо 100 души протестираха пред сградата на Съдебната палата в София заради промените в законите за културното наследство и оръжията. Митинг е организиран от Национално дружество Традиция, което е инициатор на възстановките на боевете на връх Шипка и Априлското въстание. Чуйте повече от Илия Волков.
Текстовете, срещу които протестират от Дружество Традиция и колекционерските съюзи, задължават колекционерите на антични предмети, пушки и хладно оръжие да ги регистрират в музеите на Министерство на културата. Регистрацията на антични предмети беше удължавана на два пъти, но за колекциите от пушки изтече през април. Заради това всеки, който не е обявил пред държавата предметите, може да бъде отсъден на затвор и парична глоба. По тези текстове беше арестуван и Варбан Минев от Велико Търново, от когото бяха конфискувани десетки пушки. Чуйте коментарите на полковник Станчо Джумалиев, председател на Дружество Традиция и участници в митинга.
Ще искаме да се изменят основно определенията в двата закона, дефинициите, понеже те са разтегливи, неточни и всеки би се въвел в заблуждение. Второ, протестираме точно днес и в този час, понеже се гледа мярката за неотклонение в Софийския апелативен съд на наш член Върбан Минев.
А ще има ли други протести?
Ами зависи как реагират.
По стария закон беше 1870-та. Сега вече за регистрация срока по културното наследство изтече. И новия закон от 17 септември просто слага всичко под забрана. Ама всичко, що може да гръм. Сега да искаме, не може да ги регистрираме. А тук аз имам нарядване пушката, че я нарежа на парчета, няма да я дам никъде.
Ваши колеги и членове на организация страхуват ли се да не ми вземат колекциите?
Страхуваме се всички, нали? Казвам ви, че и вие може да влезете, ако намерите на село един стар пищол. Така че не го казвайте.
Най-много гласове поредното издание на класацията най-добрия град за живеене на България до момента е събрал Благоевград. Само за ден от старта на кампанията за града са гласували над 600 души. Благоевград е следван от Стара Загора, който има над 270 гласа и Варна с над 200. Националното изследване на Дарик и Вестник 24 часа за качеството на живот в големите български градове се организира за четвърта поредна година. Лини Ангелова с повече информация.
Най-добрият град за живеене в България ще бъде избран според 26 критерия. Сред тях са инвестиции в инфраструктурни проекти, екологично състояние на града, възможност за спорт, брой места за паркиране. Новото в проучването тази година е, че най-голям брой точки за всеки град ще носи интернет гласуването, разказва програмният директор на Дарик Радио Константин Вълков.
Различното е, че имаме нов фокус и то е върху инвестициите, които правят тези градове, за да се развиват, и то през последната година, през тази година. И нещо повече, ще дадем повече точки на този кмет, управник или жители на града, които наистина имат визия за това как да развият своят град за в бъдеще и са начертали не краткосрочен, а дългосрочен план за решаване на проблемите.
Какъв трябва да е най-добрият град за живеене през 2010 година?
На първо място трябва да вдъхновява тези, които живеят и работят в него. На второ място да създава възможности те да искат да останат, т.е. да могат да намерят как да реализират и да сбъднат мечтите си. И на трето място да се справя с предизвикателствата на съвременната урбанизация, при положение, че дори в България над 50% от жителите на страната живеят в градовете.
През миналите 3 години, откакто се прави проучването, Варна два пъти спечели първото място в класацията през 2007 и 2008 година. Миналата година пък София стана най-добрият град за живеене в България.
Бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Все по-лесен достъп до ипотечни кредити и все по-ниски лихви отчитат анализаторите от Кредит Център за септември. Деветият месец бележи началото на сериозна тенденция за покачване на процента на финансиране. Най-много от сделките са получили външно финансиране в размер 70-80%. Едва 4,3% е полученото финансиране между 80-90% от общата стойност на имота, като този процент също расте. Пазарът все още не е активен в пълното финансиране на сделките, въпреки че се появиха и такива предложения. Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през септември е 30 260 евро. Маломерните жилища в София задържат постоянни цени през последните няколко месеца, отчита небанковото дружество Кредитекс. Според компанията това е първият признак за обръщане на тенденцията на спад при продажните цени и началото на нов възходящ цикъл в този сегмент на пазара. Изводът е направен въз основа на изчисление на текущата доходност от жилищни имоти в София по актуални данни на оценители. В момента продажните цени се стабилизират по-бързо от наемите, отчитат още експертите. Борсова информация. Българската фондова борса формира скромния оборот от 620 000 лева до обяд. Над 60% от него се дължи на една единствена сделка с акции на фармацевтичното дружество Unifarm. След срива миналата седмица позициите на Мострой и холдинг Пътища постепенно се стабилизират. Акциите на Мострой поскъпват с 35% до средно 25,7 за лот. В рамките на седмицата обаче понижението в цената им остава 86%. Холдинг Пътища добавя 25% към цената си до 63 стотинки за лот. Най-ликвидни сред останалите дружества са Зърнени храни България, без промяна в цената, и Първа инвестиционна банка, която се понижава с 0,9%. Индексите са разнопосочни. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. И сега поглед към международните пазари. Петролът поевтиня под 82 долара за барел, а доларът поскъпва към еврото. Водещите индекси на европейските фондови борси са на червено. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ допълва.
Причина за негативизма сред инвеститорите в Европа е решението за затягане на изискванията към банките в Китай, които ще трябва да заделят по-големи капиталови резерви за напред. По този начин страната иска да охлади икономиката си, като укроти темпа на кредитиране, но за инвеститорите това означава негативно повлияване за банковия сектор и компаниите, които изнасят суровини и продукция за Китай. Отражението върху борсовата търговия бе силно негативно в Азия. Водещият индекс в Токио изтри 2% от нивото си, подпомогнат допълнително спадовете при компаниите износителки, ударени от скъпата йена. Курсът на обмяна там падна под 82 йени за долар. В същото време 1 евро купува долари 38 цента, което е ръст за зелените пари. Това е неминуем фактор, който притиска и цената на петрола, и така тя се свлече до 81 долара и 25 цента за барел.
И нещо любопитно, Google ще използва огромната си база данни от онлайн търговия, за да създаде така наречения Google Price Index, чрез който инфлацията ще може да се изчислява дори на дневна база, съобщи Financial Times. Този инструмент може в бъдеще да се превърне в алтернатива на официалната статистика, коментира изданието. Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически акценти може да намерите в LevBG и Дарик Финанс БГ.
Така завършват обедните новини на Дарик. След рекламите ще чуете и прогнозата за времето.
Времето.
Ще е предимно облачно, на много места в Южна България ще превалява дъжд, временни разкъсвания на облачността ще има на северните райони, температурите ще са между 14 и 19 градуса.